Bara nuansaði.
Virðulegi forseti. Ég sér einhver dónaskapurinn sem háttvirtur þingmaður sem forsætisráðherra sýndi David Cameron. Þetta er alveg nýr flötur á dónaskap að þegar maður er ósammála einhverjum að maður setjast að vinnuhóp til að skoða tillögu viðkomandi. Þetta er algjörlega nýgerða dónaskap sem enginn heyrt. Ég verð að viðkenna það að háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíðs Gunnlaugsson er náttúrulega með þeim allra kurteisustu mönnum ef að þetta hans leið til að sýna dónaskap, það er að setja vinnuhóp til að skoða hugmynd sem hann er á móti. Af því að þið hendi ekki hans tjóð. Virðulegi forseti, þetta stenst ekki skoðum. Háttvirtur þingmaður hittir forsætisráðherra Breta og þeir ákveða saman að setja starfshóp til að skoða sæstreng. Það er það sem gerðist. Og ég verða viðkenna, mér þykji eitthvað hafa lagst látt fyrir kappan ef hann vildi ekki gera þetta, en gerði þetta samt, af því hann var á móti. Það, ef svo er, þá er það alveg nýr flötur á málinu og það þýðir það háttvirtur þingmaður á mjög erfitt með að standa í lappirnar. Ef hann var á móti því að sæstrengur ef við skoða þá áttum bara að segja það en ekki skipa starfshóp og allra síst að setja þá í sinni tíð sæstrengin á PCI-listan og háttur þingmaður sagði að ég hefði vísa hér í heimasíðu utanríkisráðuneytisins. Hvað var ég að vera vísi í, virðulegi forseti? Ég var að vísa í áréttingu sérfræðingu vegna þriðju orkupakkans. Og hvaða sérfræðingar voru það virðulegi forseti? Stefán Már Stefánsson og Friðrik Árni Friðriksson Hirst. Og þetta segir háttvirtur þingmaður að hér hefur verið að vísa í heimasíðu utanríkisráðuneytisins.
Þá veitir ansvar síðar að sinni háttvirtur þriðji þingmaður.